Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Dobrodošli u izdanje našeg programa za subotu 14. juni 2008. Na čijem vas početku podsjećamo da pregled današnjih najvažnijih vijesti možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U redovnoj središnjoj temi subotnjeg programa danas govorimo o porastu cijena hrane i nemogućnosti domaćih poljoprivrednika u zemljama regije da ostvare značajniji upliv na tržište. Poskupljenje, ali i nestašica hrane globalni su problem, upozorio je nedavno glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon i najavio nove mjere.
This crisis also presents us...
Proizvodnja hrane u svijetu do 2030. godine mora porasti za 50% kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe. Imamo povijesnu priliku revitalizirati poljoprivredu, posebno u zemljama u kojima su prinosi proteklih godina bili niski. O nekim od razloga za poskupljenje hrane u Srbiji, Saša Đogović, suradnik Instituta za tržišna istraživanja, kaže.
Kod nas postoji određene strukturne slabosti koje to uslovljavaju. Znači, postoji imperfektnost tržišnog mehanizma, što znači da imamo monopolizovanu ili kartelsku privrednu strukturu, dosta plitko, pa i relativno zatvoreno tržište.
Za poskupljenja hrane u Bosni i Hercegovini dijelom je zaslužan i tamošnji kamionski lobi. Ekonomski analitičar iz Sarajeva Dražen Simić kaže.
Pošto mi inače najveći dio robe široke potrošnje uvozimo i pri tome se kao transportno sredstvo koristi ste kamioni umjesto željeznice, naravno da će to da utiče na konačnu cijenu proizvoda.
O tome zašto poljoprivrednici u Hrvatskoj, unatoč ogromnim mogućnostima, ne mogu osigurati hranu za cijelu zemlju, tajnik zajednice Udruga seljaka Slavonije i Baranje Stanko Zdravčević kaže.
Znači, mi možemo proizvoditi, mi znamo za koga ćemo proizvoditi, imamo poznatog kupca ako to želimo. Samo se kod nas proizvodi na pamet. Previše se proizvodi kukuruza, planski se ne radi. One bitne stvari što država treba strateški odrediti.
O tome šta misle o cijenama i kvaliteti hrane govore i oni kojih se to najviše tiče.
I voće i povrće, sve skupo, niš ne valja. Znate, sve izvana se truleš. 1000 hektara zemlje neuređeno, a mi jedemo smeće.
Katastrofa je ta naša hrana. Isti karfiol, isti kupus, salata, sve što uzmete, to nema nikako. Sve to na slatko, ja ne znam više šta bi ja u to jelo dala.
Taj jedan tamo seljak ili neko, ne može prodati robu. Ljudi zakopavaju. Ja sam gledao svojim očima.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Svjetske vođe na samitu Ujedinjenih naroda, koji je održan prošle sedmice u Rimu, pokušale su odrediti globalnu strategiju koja bi trebala spriječiti da stalni i izraženi porast cijena hrane uvede nove milijone ljudi širom svijeta u već i onako veliki krug onih koji svakodnevno gladuju ili žive u oskudici. Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu pokušava spriječiti katastrofu koja prijeti od neuhranjenosti i građanskih prosvjeda sirotinje koja ne može doći do hrane. Svjetska banka je izračunala da je u posljednje 3 godine hrana poskupjela za 83%. Berzanske špekulacije, povećana produkcija biogoriva na račun ljudske i stočne hrane te oštro poskupljenje nafte glavni su uzroci skoka cijena, ocjenjuju stručnjaci. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon namjerava od svjetskih vođa zatražiti da odmah suspendiraju ili ukinu mnoge kontrole cijena i restrikcije u trgovini poljoprivrednim proizvodima, kao što su izvozne zabrane i uvozne carine, kako bi oborili cijene. On također namjerava zatražiti od Amerike i drugih država da ukinu subvencije na biogorivo zasnovano na hrani, uključujući etanol. U pristupnom govoru sudionicima skupa Ban Ki-moon je rekao:
"This crisis also presents us with an opportunity."
Kriza s kojom se suočavamo predstavlja i priliku da preispitamo raniju politiku u ovoj oblasti. Kao što je važno da što prije odgovorimo na visoke cijene hrane, tako je nužno razraditi dugoročnu strategiju koja će osigurati stabilno snabdijevanje svijeta hranom. Proizvodnja hrane u svijetu do 2030. godine mora porasti za 50% kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe. Imamo povijesnu priliku revitalizirati poljoprivredu, posebno u zemljama u kojima su prinosi proteklih godina bili niski. Moramo olakšati pristup hrani onima kojima je najpotrebnija i poduzeti hitne korake kako bi zemlje u kojima oni žive dobile dovoljne zalihe hrane. To od nas zahtjeva da im dostavljamo pošiljke s hranom kao humanitarnu pomoć ili da im dajemo financijsku podršku kako bi mogli kupiti ono što im je najpotrebnije, rekao je glavni tajnik Ujedinjenih naroda. Međutim, postavljene ciljeve bit će teško ostvariti. Sudionici skupa uoči konferencije nisu se složili čak ni o tome kolika je uloga biogoriva u povećanju cijena. Subvencije koje bogate države plaćaju svojim seljacima otežavaju malim poljoprivrednicima u siromašnim zemljama da se nadmeću na svjetskom tržištu, kažu analitičari, ali vrlo malo vjerovatno da će i na tom polju doći do značajnijeg pomaka. Koliki je rast cijena u zemljama regije? Koliko on ugrožava životni standard građana? Te zašto domaće poljoprivrede i ribarstvo nisu u stanju podmiriti domaće potrebe i osigurati opskrbu tržišta kvalitetnom hranom po razumnim cijenama? To je naša tema sedmice, o kojoj u idućih 20 minuta ovog programa slušamo u prilozima naših reportera. Iz Zagreba Ankice Barbin-Mladinović, iz Beograda Želimira Bojovića, iz Banja Luke Milorada Milojevića i iz Podgorice Esada Krcića.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Pa osjeti se, pogotovo na hrani, recimo voće, povrće. Možda meso malo manje, ali voće, povrće da.
Kako oni misle, kako će preživjeti ljudi?
Sve premale su plaće, a sve je poskupilo. Na place do jutra potrošio oko 200 kuna. Samo na par stvari.
Ono što volim pojest, priuštim se i kupim. Ne možda kilu mahuna po 40, ali kupim, eto možda pola kile.
I voće i povrće, sve je skupa, niš ne valja. Znate, sve je izvana, sve truleš. A skupa. Znate li kak jagode miriše? A ovo ništa ne miriše. Nisu slatke više. 1000 hektara zemlje neuređeno, a mi jedemo smeće.
Katastrofa je ta naša hrana. Isti karfiol, isti kupus, salata, sve što uzmete to nema nikakvo. Sve to na slatko, ja ne znam više šta bi ja u to jelo dala.
Ja bih rađe uzeo domaću hranu, dva puta skuplju, ali da bude domaća uzgojena hrana, a ne da neko ko ima 3 kvadrata nekakve zemlje, se prikazuje kao proizvođač ovdje, a u stvari sve ide izvana, iz uvoza, i hrana je nikakva.
I ovaj tamo jadan, ja sam sa sela, i taj jadan tamo seljak ili neko, ne može prodati robu, ljudi zakopavaju, ja sam gledao svojim očima. Jer niko neće otkupiti, ako već hoće neko da otkupi, onda te ucjenjuje nekakav prekupac ovaj, za meso, govorim, ne, konkretno.
Ne plaćaju im, pa zamislite vi svinjetina 2,5 kune, ili kad i ja slušam mlijeko, pa imaju pravo i moji ga je tata sipo na ulicu.
Da, definitivno, mislim da smo jedna plodna zemlja od mora, od zemlje, od Slavonije. Previše uvozimo, naš seljak nema pravo da distribuira ono što sam radi. Previše je uvoza, definitivno.
Uvozi se jeftinija hrana zato što su tamo poticaji, vjerojatno. I meso se uvozi iz Europske unije. Mesari su se obogatili ovi tu. Užasno. Pa kakve oni aute voze, kakve kuće imaju ljudi moji, pa to nije normalno. A fora je u tome da se uvozi jeftino meso, zaleđeno, i on njega tu odledi i prodaje ga kao domaće.
Da, što je ona jedan pisao na dolcu dole, veli... pošto su jesu domaće, veli, čujte, ja sam vidjela da svi pišu da je domaće, pa sam i ja napisao, a ne znam ni gdje sam kupio to.
Čak i nekadašnja sirotinska hrana danas je prosječnom Hrvatu skupa, upozorava predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Kod ljudi se mijenjaju prehrambene navike upravo vezano uz ta poskupljenja, s time da je zanimljivo da kako poskupljuje tjestenina, koja je bila jedna od jeftinijih prehrana za siromašno stanovništvo, ljudi se orijentiraju sve više prema krumpiru, prema jeftinijim vrstama kruha, tako da ono što je nekad klasično se zvalo prehrana siromašnijih su ili umirovljenika koji su to zasnivali na kruhu, na mlijeku, na tjestenini, sad je zapravo mlijeko je skupo, kruh lagano poskupljuje, tjestenina solidno poskupljuje, povrće snažno poskupljuje, voće poskupljuje, meso je možda nešto jeftinije nego što je bilo prije 5 godina, ali u svakom slučaju to vrijeme jeftinijega mesa isto lagano prolazi.
Uz pametniju politiku Hrvatska bi mogla samu sebe prehranjivati i još i izvoziti, tvrdi tajnik zajednice Udruga seljaka Slavonije i Baranje Stanko Zdravčević.
Može, sigurno da može, samo treba politika osmisliti to, strategiju odrediti, regionalizirati Hrvatsku, staviti tisuće i tisuće hektara koje su neplodni u godno tlo, privest kulturi i nikakvih problema nema. Hrvatska mora imati viška i to jako puno viška malte ne, ajde recimo da ne preterivam, ali kao što je Bosna i još tu neke države, može njih bez problema hraniti, a ne samo sebe.
Više od 50% onih koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u Hrvatskoj stariji su od 50 godina, a problem je, kaže Zdravčević, i rascjepkano zemljište, manjkavo planiranje te snažan trgovački lobi.
Postoje još uvijek mešetari koji žele enormno zaraditi na toj našoj proizvodnji i hrani. Tu država mora napraviti reda na tržištu, pravila igre. Znači, mi možemo proizvoditi, mi znamo za koga ćemo proizvoditi, imamo poznatog kupca ako to želimo. Samo se kod nas proizvodi na pamet. Previše se proizvodi kukuruza, planski se ne radi. One bitne stvari što država treba strateški odrediti. Toliko nam treba ovoga, toliko ste sijati ovoga, to ćemo poticati, ovo nećemo i tako dalje.
Potpredsjednik Ceha hrvatskih ribara Miljenko Milohnić uspoređuje talijanske i hrvatske ribare, jednu savršenu organizaciju i, kako kaže, potpuno samog hrvatskog ribara koji na povratku s mora nema gdje ni brod vezati, a kamoli sve ostalo.
Talijani su vrlo dobro organizirani, kod njih taj sistem veletržnica i sistem zadružnog poslovanja je normalan. Kod nas ribar je prepušten više manje sam sebi. Od nabavke rezervnih dijelova pa do tih problema za imat stalni vez, za imat mjesto za iskrcaj. Sada je valjda interesantnije imat taj nautički turizam, jahte, ovo ono. Često puta smo kao ribari tretirani nekako, ajde grubo je reći, ali ispadne kao smrdljivi ribari, iako su to većinom bile ribarske luke prije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Cene hrane u Srbiji svaki mjesec beleže rast. U posljednjih godinu dana zabeležen je skok za oko 16%, što je više nego u zemljama Evropske unije. Najavljuje se da će brašno, meso, mlijeko, ulje i šećer do kraja godine biti skuplji za oko 15%. Prema rečima stručnjaka, na poskupljenje neće uticati činjenica da je ove godine zasejano manje površina, jer će hrane biti dovoljno, već porast cena pesticida, đubriva i pre svega nafte, koji su u proteklom periodu poskupili za oko 80%. Ipak očekuje se da će cene hrane tokom jeseni ući u polje stagnacije. O tome da li je hrana skupa, isto mišljenje imaju i stručnjaci i građani. Milan Prostran, sekretar za poljoprivredu i prehrambenu industriju u Privrednoj komori Srbije za Radio Slobodna Evropa kaže.
Na ovom nivou dohotka cena hrane je svakako skupa.
Učestala poskupljenja hrane najteže padaju građanima. Na pitanje našeg radija da li je hrana skupa, odgovori anketiranih bili su očekivano uniformni.
Jeste, veoma skupa.
Jeste, preskupa.
O, jeste. Kako da ne?
Jeste.
Naravno da je skupa.
Kako da ne?
Skupa je. Da, mislim da je strašno skupa.
Hrana je u Srbiji prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u proteklih godinu dana poskupila 20%, a to je duplo više od ukupnog rasta cene na malo. Ako takvu strukturu bude imala i ovogodišnja inflacija, a sve ukazuje na to da hoće, ovo će za građane Srbije biti jedna od najtežih tranzicionih godina. Milan Prostran ističe da puno faktora utiče na poskupljenje hrane, ali jedan naročito izdvaja.
Energenti diktiraju mnogo toga, veliki deo hrane odlazi u energente jer nalazi svoju bolju isplativost. Pa ako vama 140 ili više miliona tona žitarica ode u energente, samim tim ste napravili jedan veliki prostor kome je povećana, dakle, tražnja, a ponuda smanjena i po zakonima ponude i potražnje raste i cena.
Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je hrana u Srbiji izuzetno skupa, ali da na takve cene, pored spoljnih faktora kao što su klimatske promjene ili poskupljenje energenata, posebno utiču i izvesne specifičnosti.
Kod nas postoji određene strukturne slabosti koje to uslovljavaju. Znači, postoji imperfektnost tržišnog mehanizma, što znači da imamo monopolizovanu ili kartelsku privrednu strukturu, dosta plitko pa i relativno zatvoreno tržište.
Sa treće strane, Vladana Hamović, pomoćnica direktora Instituta za ekonomiku poljoprivrede, za Radio Slobodna Evropa iznosi još neke razloge zbog kojih cene životnih namirnica učestalo rastu.
U najvećem dijelu su krivci veliki disparitet između cena inputa i cena gotovih proizvoda. Naime, poljoprivrednici su suočeni sa velikim izdavanjima pri nabavci osnovnih inputa za proizvodnju hrane, a kada to treba da se plasira na tržište, onda dolaze do problema prvo plasmana, a zatim i cena da ne mogu da ostvarite cenu koju plate da bi se ta roba proizvodila.
Jedan od najdrastičnijih primjera poskupljenja svakako je meso, koje je samo u posljednjih mjesec dana poskupilo čak 4 puta. Predsjednik industrije mesa AD Neoplanta Momir Jovanović za Radio Slobodna Evropa iznosi razloge za ta poskupljenja.
Jedan od razloga kad je ta velika ponuda, a ovako malo tržište, onda jako padne cena. Da je to veće tržište, to je bilo manje kolebaje. I mislim, jedan od ozbiljnih problema nama je u stvari malo tržište i onda zbog toga su ti udari veći. Farmeri su morali da podignu cenu i iza toga normalno i klaničari.
Istraživanja pokazuju da građani Srbije za hranu izdvajaju oko 40% svog kućnog budžeta, ali Beograđani sa kojima smo razgovarali tvrde da je taj procenat daleko veći.
Pa skoro 80%.
Dosta, dosta. Penzioneri smo, tako da dosta.
Pa možda 80%. Ima malo dete, moram svaki dan da kupujem povrće i voće.
Puno, pa najviše za hranu. Sad koliko to zavisi od dana, ali dosta stvarno.
Polovinu plata.
Saša Đogović ističe da ovako visoke cene hrane direktno ugrožavaju budžet građana.
Direktno ugrožavaju, jer reč o proizvodima koji se uglavnom kupuju u svakodnevnoj dinamici. Znači, bilo da je reč o hlebu, o voću, povrću, znači reč je o hrani i ona se kupuje na svakodnevno. Bez obzira, znači, na poskupljenje određenih proizvoda, vi morate da kupite te proizvode ukoliko hoćete da preživite. Znači, tu imamo neelastičnu tražnju.
Stručnjaci naglašavaju da do zaustavljanja rasta cena hrane jedino može dovesti stabilizacija cena nafte, čime bi se kukuruz i uljarice povukle iz prerade u bioenergente. Milan Proslavni je optimista i veruje da bi tokom jeseni moglo doći do stabilizacije cena.
Doći će period, znači, smirivanja cena i ako to i dođe do rasta, on neće biti veći od 10%.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Sindikati te udruženja potrošača i proizvođača hrane upozoravaju da će se Bosna i Hercegovina vrlo brzo pretvoriti u državu sa više od 90% siromašnih, ukoliko uskoro ne bude ozbiljnijih mjera za zaustavljanje pada standarda građana. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić javno je prozvala i entitetske i državnu vladu da se probude jer, kako kaže, treba početi strijepiti od situacije koju može da izazove sadašnji nezaustavljiv rast cijena hrane.
Ako imamo danas preko 200.000 radnika koji rade u proizvodnji, čija su primanja katastrofalno niska i ne mogu podmiriti ni 1/3 životnih potreba jedne četvoročlane porodice, ako imamo dakle neredovno primanje plata, nepoštivanje u dobrom dijelu zakona o radu i kolektivnih ugovora od strane pojedinih poslodavaca, onda ova slika postaje dramatična. Tražimo hitno donošenje plana mjera za zaštitu životnog standarda radnika i građana u Bosni i Hercegovini.
Poskupljenja su svakodnevna, najviše se to vidi na pijacama. Tako je kila limuna iz Čista mira preko noći sa 3 poskupila na 6 maraka. Kila jabuka ima rekordnu cijenu od 3 marke. Jagode, koje su se samo prije nekoliko dana mogle kupiti za 1,5 marku, sada su 3 do 3,5 marke. Pasulj, i to najjeftiniji, košta 4 marke po kilogramu. U Republici Srpskoj posebno se očekuje i poskupljenje hljeba, nakon što je vlada ukinula kontrolu cijena vekni i brašna. Građani su već počeli da pitaju dokle.
Sve je otišlo nenormalno, tako da je ovaj životni standard posve ugrožen. Mislim da se ništa ne preduzima, da se to malo popravi, prema tome trpiti i to je to.
Preko više sine, kao staro mi san, uvijek piće pomoć, pomoć, a nigdje pomoć nije.
Sve pomalo, a kad se sve skupi, za nas je puno. Recimo, žena nikad nije radila, ja recimo to penzije što imam podijelim na 2 dijela. Znači 325 maraka podijelite na 2, pa onda odmah znate moj standard.
Jedvo kraj s kraja. Gledaš onaj pening, da li će se vrati.
Od savjeta ministara Bosne i Hercegovine i nakon niza pokušaja nije bilo moguće dobiti informaciju o tome kakve mjere se planiraju preduzeti kako bi barem ublažili posljedice poskupljenja. O tome nije bio raspoložen da priča ni prvi čovjek državne vlade Nikola Špirić.
Kakav je vaš stav oko ovih poskupljenja, da li savjet ministara u saradnji?
Ja sam na sastanku sa majicama sa kabineta.
Na slično pitanje nije bilo odgovora ni u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, mada mediji već danima pišu o teškoćama u federalnom budžetu zbog trošenja para na kupovinu socijalnog mira. U vladi Republike Srpske ističu da su pokrenuli niz mjera koje imaju za cilj pomoći najugroženijima, među kojima je prva izdvajanje 10 miliona maraka subvencije za električnu energiju.
Predsjednik pokreta potrošača Plava sfera iz Banja Luke, Ljubo Janjić, kaže da je socijalno gašenje požara koju provode entitetske vlade daleko od pravih mjera za ublažavanje posljedica poskupljenja.
To može dovesti do kraha jednostavno i do povećanja broja siromašnih i možda će se približiti onoj cifri od 90% siromašnih i 10% bogatih. Pošto socijalna davanja ne mogu pratiti ova poskupljenja na svjetskom tržištu i što dovodi do poskupljenja i kod nas. Da bismo pratili ta poskupljenja, posebno hrane, dakle treba stvarati nova radna mjesta, stvoriti uslove da se podstakne domaća proizvodnja i da se podstakne izvoz domaćih proizvoda, kako bi se došlo do povećanja budžeta.
Poljoprivrednici i farmeri ističu da bi više proizvodili da su veće subvencije za proizvodnju. Kako pomoći nema i domaći proizvođači hrane počeli su da nestaju, a BH tržištem dominira uvozna roba. Suad Selimović, tajnik udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju kantonalne privredne komore Tuzle.
Oni koji najviše trpe jesu ti primarni proizvođači, farmeri, i u godini u kojoj, znači, Međunarodne Ujedinjene nacije i njihova organizacija FAO svugdje propagiraju da se ove godine izdvajaju značajnija sredstva od strane država za poticaj proizvodnje hrane, jer će ovo biti godina nestašice hrane. Mi imamo slučaj da se na ovakav način moramo smanjivati domaću proizvodnju, iako je uvoz hrane u Bosnu i Hercegovinu za ovu godinu premašio 3 milijarde.
Kako se očekuje nova poskupljenja nafte, za očekivati je i dalje nastavljanje poskupljenja roba, pogotovo onih u čijoj cijeni znatnu ulogu čine troškovi transporta, navodi ekonomski analitičar iz Sarajeva Dražen Simić.
Pošto mi inače najveći dio robe široke potrošnje uvozimo i pri tome se kao transportno sredstvo koristi ste kamioni umjesto željeznice, naravno da će to da utiče na konačnu cijenu proizvoda. Sad zavisi od toga koliko je u konkretnom slučaju udio transportnih troškova, negdje će se osjetiti više, negdje manje.
Najveći problem je što i pored stalnog upozoravanja te sve češćih štrajkova, jednostavno nema reakcija vlasti, kaže Ranka Mišić, te dodaje da savjet ministara nije predložio niti jednu jedinu mjeru da bi se situacija popravila. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Najbolnije u ukupnom nizu poskupljenja za građane Crne Gore je sigurno poskupljenje hrane. Iniciran poskupljenjem energenata, električne energije i tečnih goriva, skok cijena prehrambenih proizvoda je drastično smanjio kupovnu moć, što je rezultiralo daljim padom životnog standarda i onako već osiromašenih građana. O velikom broju siromašnih u Crnoj Gori govori tek realizovano istraživanje zvanične statistike, čiji rezultati govore da je u 2005. i 2006. godini četvrtina građana Crne Gore pripadala materijalno ugroženom sloju. U te dvije godine napravljen je mali napredak, ali najsiromašniji su sada ponovo na udaru. Konsultant Svjetske banke Daniel Nestić.
Vidjeli smo da siromašni relativno više troše na hranu nego ostalo stanovništvo i da oni puno troše na hljeb, žitarice, brašno. I situacija u kojoj hrana, cijene hrane snažno rastu će sigurno najviše pogoditi siromašno stanovništvo. Ako rastu cijene hrane, to će više pogoditi ili bit će teže siromašnima nego onima koji imaju više. Dakle, ova situacija je loša, vrlo teška situacija za siromašne osobe.
Vlada do sada nije intervenisala u smislu ublažavanja efekata opštih poskupljenja, osim u slučaju električne energije subvencijama domaćinstvima čija su ukupna primanja ispod 1000 eura. Bilo je određenih sugestija da se vlada odrekne dijela prihoda od akciza na naftne derivate, ali je iz Ministarstva financija saopšteno da se o tome ne razmišlja, jer se time ne bi postigli željeni efekti, već bi se samo stvorio nov problem kako nadoknaditi taj novac koji predstavlja značajan izvor budžetskih sredstava. Za građane Crne Gore, čija su primanja veoma mala, ovakav talas poskupljenja je nepodnošljiv, naročito kada su u pitanju osnovne životne namirnice, kaže Olga Nikčević, direktor Centra za zaštitu potrošača.
Vi prosto ne znate kad će oni ponovo poskupiti i ostali proizvodi, osnovni proizvodi, znači onih bez kojih se ne može živjeti, jer svakodnevno se poskupljuju, a čim se poskupi struje, gorivo i tako dalje, to ide lančano, kao što ne poznate. Cijene idu munjevitom brzinom u nebo, a plate ostaju na istom ili se nešto povećaju.
takava, ali ni približno.
Hrana više nikad neće biti jeftina, ocijenio je Dragoljub Nenezić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača, koji je naglasivši da država treba znatno snažnije da podrži poljoprivredu kao jedinu granu koja pored turizma može, ukoliko se vodi pametna politika, u narednom periodu ostvarivati godišnju novostvorenu vrijednost od 500 miliona eura, rekao da za snažan rast cijena hrane ima više razloga na globalnom nivou.
Povećanje potražnje kroz povećanje životnog standarda u najmnogoljudnijim zemljama u svijetu, porast broja stanovnika, smanjenje prihoda zbog klimatskih promjena, velikih sušnih ljeta, poljoprivredne površine su u mnogim razvijenim poljoprivrednim zemljama su eksploatisane decenijama, sada su zagađene ostacima mineralnih đubriva, insekticida i pesticida, tako da su prinosi po jedinici površine znatno niži i kao jedan od osnovnih razloga za proizvod biogoriva upotrebljavati 120-30% svjetske proizvodnje kukuruza, to će povećati cijenu stočne hrane, što normalno mora dovesti do povećanja cijena mesa i mlijeka i mliječnih proizvoda.
Građanima koji su psihološki bili pripremljeni da nakon skoro dvije decenije teške materijalne situacije konačno počnu bolje da žive, posljednji udar na životni standard pada veoma teško.
To se više ne može ni kontrolisati.
Pa mislim da je loše pošlo.
Poskupljuju. Narod gladni, nek se hrani hljebom i varaniku. Vi imate porodicu koja živi od 100 eura. To su ljudi koji u mjesec dana jedan put neće mesa da poju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bila je to naša tema sedmice, koju su pripremili naši reporteri u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Beogradu Želimir Bojović, u Banjoj Luci Milorad Milojević i u Podgorici Esad Krcić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Healing unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, You know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, uz ostalo možete čuti. Kakve su reakcije na poziv srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da svi u regiji oproste svima događaje iz nedavne prošlosti? Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije u Beogradu u tom pozivu prepoznaje koncept Svi su podjednako krivi i tvrdi da je to šamar pravdi i projektu autentičnog pomirenja na Zapadnom Balkanu.
Ja verujem da će porodice žrtava, rastavljena lice ljudi koji su doživjeli traume rata u regionu i u Bosni i u Hrvatskoj i na Kosovu sa pravom dovesti u pitanje iskrenost Srbije za neku regionalnu saradnju. Umjesto da postane novi Zoran Đinđić, ja mislim da je u subotu Boris Tadić postao novi Vojislav Koštunica.
U Zagrebu kažu da je vrijeme izvinjenja prošlo.
I izjave te vrste samo štete odnosima u regiji, a mislim i onome što Srbija mora obaviti suočavanja sa prošlošću i podvlačenja crte pod to razdoblje.
U dnevniku koji je ove sedmice vodila za naš radio, Gordana Simonović, novinarka iz Zagreba, uz ostalo je zapisala.
Petak, 13. lipnja. Sivo je i ovo jutro, ali kiša ne pada. Padat će poslije podne, kažu. Navijači još od sinoć pjevaju Deutschland, Deutschland, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.
U 12. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o dosadašnjem toku pregovora o statusu Južne Osetije, uz ostale govore, predsjednik Gruzije Mihail Šakašvili.
First and foremost, our vision for a united and peaceful Georgia is based...
Prvo i najvažnije, naša vizija je mirna i ujedinjena Gruzija koja poštuje želju Južne Osetije za autonomijom. Ukoliko je ona za vrijeme Sovjetskog saveza uživala sve moguće tadašnje forme autonomije, sada bi prema ovom planu imala još veće nadležnosti, čak i šire od onih što ih ima Sjeverna Osetija u Rusiji. Novinarka iz Južne Osetije Irina Kelkešajeva.
Posleratne generacije ne vide sebe kao dio Gruzije. Mi odavno ne govorimo gruzijski i već smo se privikli na ideju da možemo da budemo nezavisna država i na kraju, ako bude prilike, pridružimo Rusiji.
Ostanite s nama u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za subotu, 14. juni 2008.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije i tamošnje demokratske stranke Boris Tadić, koji se sprema za koaliciju sa Socijalističkom partijom Srbije, pozvao je protekle sedmice susjedne države na pomirenje. Istom je prigodom podsjetio na osobno izvinjenje koje im je zbog počinjenih zločina ranije uputio. U osvrtu na Tadićev kontroverzni govor, u kojem je uz ostalo pokazao i razumijevanje za bol socijalista za Slobodanom Miloševićem, uporedivši ga za bolom demokrata za Zoranom Đinđićem, analitičari u Srbiji reagiraju različito. U pozivu na pomirenje u regiji jedni prepoznaju novo, miroljubivo lice Srbije, dok drugi smatraju da je Tadić subotnjim govorom, umjesto da postane novi Đinđić, postao novi Koštunica. Iz Beograda se javlja Branka Trivić.
U subotnjem govoru na glavnom odboru Demokratske stranke njen predsjednik Boris Tadić izjavio je da od predstavnika svih susjednih država i naroda očekuje da učine ono što je on učinio, da upute izvinjenje koje je lično u ime građana Srbije uputio drugim narodima zbog zločina koje je neko u ime Srba počinio prema njima, jer su zločini počinjeni i prema pripadnicima srpskog naroda. Dodao je da je Srbiji potrebna nova nacionalna strategija u kojoj je na prvom mestu priznavanje integriteta i suvereniteta svake susjedne države, uspostavljanje političke namere da se među narodima na prostoru bivše Jugoslavije ostvari pomirenje i da svi počinioci zločina budu osuđeni. Milan Simurdić, ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Hrvatskoj u vreme vlade Zorana Đinđića, na Tadićev poziv ovako gleda.
Jedino mogu da, ovako, koliko sam upoznat i koliko su mediji preneli, da to shvatim i da to gledam u kontekstu snažnog naglaska koje predsjednik Srbije stavlja na evropski put Srbije, pogotovo nakon pretpostavljenog formiranja proevropske vlade. Taj evropski put nesumnjivo da za Srbiju podrazumeva dobrosusedske odnose i regionalnu saradnju i nesumnjivo da podrazumeva pomirenje sa svim susedima, pogotovo sa državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, ne iščitava na isti način Tadićev poziv. Ona kaže da u njegovom govoru može da se prepozna poruka da Srbija nema nameru da ozbiljno sarađuje sa Haškim tribunalom, a o pozivu na regionalno pomirenje kaže.
Taj koncept, svi smo činili zločine, a sada hajde da pozaboravljamo, je čamar celom konceptu tranzicione pravde, pokazuje svu izveštačenost Borisa Tadića u nameri da se bori sa srpskim nacionalizmom. Kakva poruka Srbija šalje regionu kad ima predsjednika i vladu koji su potpuno amnestirali i u subotu opštu amnestiju SPS-a napravili, što im niko nije tražio?
Umjesto da postane novi Zoran Đinđić, ja verujem da je u subotu Boris Tadić postao novi Vojislav Koštunica, konstatuje Jelena Milić i naglašava.
Ja verujem da će porodice žrtava, raseljena lice ljudi koji su doživjeli traume rata u regionu i u Bosni i u Hrvatskoj i na Kosovu sa pravom dovesti u pitanje iskrenost Srbije za neku regionalnu saradnju. Ovo je sad samo dodatni znak da pored nakaradne politike odbrane Kosova mi u stvari idemo jednim putem arogancije i samoizolacije. Umjesto da postane novi Zoran Đinđić, ja mislim da je u subotu Boris Tadić postao novi Vojislav Koštunica.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Tadićev istup gotovo uglas reagira većina političara i stručnjaka u Hrvatskoj koji poručuju Srbiji treba suočavanje s vlastitom prošlošću. Uz to ocjenjuje se kako je Tadićeva izjava usmjerena na unutarnje političke potrebe u procesu formiranja nove srbijanske vlade. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Vanjsko-politički savjetnik hrvatskog predsjednika Tomislav Jakić u izjavi za naš radio kaže kako je Republika Hrvatska jasno odredila svoju poziciju prema ratnim zločinima koji su činjeni u njezino ime i pod imenom Hrvatske.
Izjave predsjednika Tadića shvaćamo u prvom redu kao izjave namijenjene unutrašnje političke sceni Srbije i u funkciji trenutačnih prestrojavanja i pregovaranja na toj sceni.
To međutim ne znači da one nemaju i svoje implikacije izvan Srbije i da ih se neće čuti i ocjenjivati i izvan Srbije.
Tog aspekta gledano, predsjednika Republike Srbije bi trebalo podsjetiti na neke stvari koje čini se nažalost zaboravio, kao što su na primjer poznati govor predsjednika Mesića u Jasenovcu, gdje je vrlo decidirano izrazio žaljenje zbog zločina počinjenih prema pripadnicima srpskog naroda i drugih nehrvatskih naroda u vrijeme NDH.
Zatim, nastavlja Jakić, trebalo bi ga podsjetiti na Mesićevu izjavu nakon isprike predsjednika tadašnje SR Jugoslavije Marovića, kada je hrvatski predsjednik ponovio svoju ispriku svima koji su bili žrtve bilo kojih zločinaca koji su istupali u ime hrvatskog naroda.
Trebalo bi ga napokon podsjetiti, mada se to ne odnosi na Srbe, i na izjavu predsjednika Mesića u Jad Vašemu u Izraelu. Prema tome, Hrvatska je svoju poziciju prema ratnim zločinima koji su činjeni u njezino ime i pod imenom Hrvatske jasno označila i precizirala. Hrvatska na tom polju više nema što činiti.
A taj se stav dalje konkretizira na suđenjima za ratne zločine, primjerice u najnovijoj presudi Nora Cademi, zaključuje Jakić. Vrijeme za takve izjave je prošlo, iako shvaćam da je izjava dana u postizborno vrijeme i u unutarnje političke potrebe, kaže za naš radio donedavna dugogodišnja predsjednica Hrvatske narodne stranke i predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora Hrvatske o članstvu u Europskoj uniji, Vesna Pusić.
Ali izjave te vrste samo štete odnosima u regiji, a mislim i onome što Srbija mora obaviti, a to je neka vrsta suočavanja sa prošlošću i podvlačenja crte pod to razdoblje. Za to bi izrazito dobro im došao jedan konstruktivni period prilagođavanja standardima Europske unije u kojem je takvo razračunavanje sa vlastitom prošlošću nužno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U redovnoj rubrici Dnevnik, dojmove o događajima iz protekle sedmice, ovaj je put zapisivala Gordana Simonović, novinarka iz Zagreba.
Subota, 7. lipanj. Kiša navlači olovne boje nad Zagrebom, lončić kave i prva jutarnja cigareta. I kao i uvijek kada se budim s rominjavim zvucima, mislim kako je sigurno Markez baš jednog takvog mokrog i sivog jutra zapisao prva slova 100 godina samoće. Ovaj put u ste misli osjećam buđenje leptirića u trbuhu. A zbog ponosa što kiša nije odgovorila novinare od dolaska do kamenitih vrata, jednog od simbola Zagreba. Taj simbol HND je odabrao kao simbolično mjesto prosvjeda zbog premlaćivanja metalnom šipkom novinara Duška Miljuša. Novinar koji više od 20 godina prati ružnu stranu ljudskih karaktera, a koja nerijetko rezultira osmrtnicama, nedavno se i sam našao na tim stranicama. Čitulju kao jasnu mafijašku poruku dala je objaviti sestra jednog od ubijenih pripadnika zagrebačkog podzemlja o kojima je Miljuš pisao. Miljuš razbijene glave i slomljene ruke leži na rebru. Ne znam koliko zbog potresa mozga čuje pljuštanje kiše koje nije spriječilo nekoliko stotina novinara da se protestno kamenih vrata upute na Markov trg, sjedište sabora i vlade, mjesto na koje se više ne pripuštaju gnjevni ljudi. Gnjevni zbog gladi, gnjevni zbog ponižavanja, gnjevni zbog metalnih šipki i bejsbol palica. Nedjelja, 8. lipanj. Pretučeni Miljuš zadnji u nizu pretučenih 30-ak novinarki i novinara od 90-ih na ovamo, dno je na koje je pala novinarska struka u Hrvatskoj. Na tom je dnu i Slobodna Dalmacija, čiji vlasnik Nino Pavić i glavni urednik, stanoviti Željko Kržalj, kažnjavaju opomenama pred otkaz četvoricu urednika i komentatora, zbog otvorenog pisma u kojima Pavića pozivaju da proda slobodu nekome ko neće ponižavati novinare i Split. Pavić od četvorice traži ispriku, kao od HND-a, koji ih je uzeo u zaštitu. Legendarni Čičo Senjanović poslao ispriku i u njoj Paviću poručio: oprosti kume, ča sam u jednom momentu promislija da imam posla s čovjekom koji će shvatiti čas preseljenjem redakcije čini Splitu, nama koji držimo do tradicije i koji to priseljenje shvaćamo ka devastaciju grada i ka najveći barbarizam. Toliko iz kišovitog Splita, mora od olova i neba od borova. Ponedjeljak, 9. lipnja. Kišilo je toga dana i u Beču, ali Hrvatska je uspjela izboriti pobjedu nad Austrijancima. Kockasti navijači pjevali su i slavili, ali i sasuli pregrš kritika na račun igre Bilićevih vatrenih, koji su pokisli napustili stadion. Utorak, 10. lipnja. Kiša, što Hrvatsku potapa kao da je s naplavinama, povratila i staru hrvatsko-srpsku priču o isprikama. Srbijanski predsjednik Boris Tadić zatražio od političkih lidera susjednih zemalja ispriku za zločine što su počinjene nad Srbima. Hrvatski se premijer Ivo Sanader odbio ispričati, jer bi to, kako je kazao, značilo da su svi jednaki. A nisu, nije ni on. Jer eto, dobio je priliku da se ispriča, primjerice hrvatskim Srbima, za takozvano humano preseljenje. Imao je priliku za proslaviti se, ili kako bi to Čičo rekao: mogao si ispat gospodin koji je prominija odluku o priseljenju, čim si uvidija koliko je to svita zavilo u crno. Ali to te niko ne more naučiti. Ili jesi ili nisi. Ti očito nisi. Srijeda, 11. lipnja. Kad li će napokon sunce zasjati nad Makarskom? Tako se mogao zapisati vlasnik i glavni urednik Makarske kronike Anđelko Erceg, nakon što je policija upala u redakciju tog tjednika, a u potrazi za identitetom čitatelja, koji su u žaru negodovanja zbog odluke poglavarstva grada da se znamenita šetnica uz more pomakne kako bi neki tamošnji tajkuni mogli graditi nadomak pomorskom dobru, zaprijetili da će padati glave. Zbog prizivanja sunca nad Sarajevom svojedobno je skoro zabranjeno prikazivanje Kusturićinog filma Otac na službenom putu. Erceg, kojega je svojedobno pretukao jedan tamošnji sudac, a sada odvjetnik nekih od pripadnika kriminalnog miljeja, izjavio je da je vrlo simptomatično kako je pravosuđe brzo kad treba novinarima začepiti usta, a sporo kad je u pitanju zaštita novinara. Četvrtak, 12. lipnja. Metamorfoza hrvatskih građana u kockaste navijače vatrenih nastavljena je u oči utakmice s moćnim njemačkim Elfom. Crveno-bijela lica i odjela hrvatskih navijača ili pak žuto-crno-crvene irokeze euforičnih Njemaca vratili su mi sliku žena kanarinki. Tako su naime Britanci nazivali žene koje su radile za drugog svjetskog rata u tvornicama oružja i kojima je zbog razno raznih trovanja kosa bila narančaste, a lice žute boje, a kiša ih nije mogla saprati. Petak, 13. lipnja. Sivo je i ovo jutro, ali kiša ne pada, padat će poslije podne, kažu. Navijači još od sinoć pjevaju Deutschland, Deutschland, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, a mene muče trbušni leptirići, jer petak je 13. Nije da sam neka Paraskevi Dekatrija fobičarka, kako se nazivaju svi fobičari toga spoja dana i broja. Ali nekako mi se danas ne izlazi iz kuće, jer niti se osjećam kao Eva koja bi nekog Adama vabila jabukom, niti kao jedna od 12 vještica kojima bi društvo pravio vrag, niti kao Kain koji je na taj dan zaklo Abela. Iako, kad se sjetim novinarske profesije, u kojoj ili pljušte palice, ili otkazi, ili prijetnje, a u zraku vise tuge, vise isprike, nije da mi ne padaju na pamet razno razne palice i šipke, koje padaju na krive glave. Ipak izaći ću iz kuće i pričekati kišu.
Bio je to dnevnik koji je ove sedmice vodila novinarka iz Zagreba Gordana Simonović. Iduće sedmice svoje će dojmove zapisivati Biljana Vankovska, sveučilišna profesorica iz Skopja.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U 12. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima. Danas govorimo o dosadašnjem toku pregovora o statusu Južne Osetije, referendumima koji su održani u ovoj oblasti, te o nastojanju Gruzije da uspostavi tamošnju paralelnu vlast. Priredio Dragan Štavljanin.
Osjećajući se izolovanom, pozicija Južne Osetije oscilirala između pune nezavisnosti pre nego jedinjenja sa Severnom Osetijom kroz Rusku federaciju, pa do realističnijeg pogleda o potrebi traženja rešenja zajedno sa Gruzijom. Nakon što je postao predsjednik Gruzije početkom 2004. Mihajl Šaakašvili je saopštio da je obnova teritorijalnog integriteta njegov prioritet. Strategija prema Južnoj Osetiji je bila kombinacija borbe protiv krijumčarenja i raznih mera u cilju podrivanja režima u Šinvaliju. To je samo još više ojačalo podršku Južnoosetijaca njihovom lideru Eduardu Kokoitiju, čije je preživljavanje uglavnom zavisilo od ilegalne trgovine. U prvoj polovini 2004. godine povećan je broj pripadnika gruzijske policije na granici pa i samoj teritoriji Južne Osetije. U julu i avgust iste godine tenzije su dostigle vrhunac. Desetine ljudi je ubijeno i situacija je bila na ivici sveopšteg rata. Georgi Kutišvili, direktor Međunarodnog centra za rešavanje sukoba i pregovore sa sedištem u Tbilisiju, o sukobu gruzijskih snaga Južne Osetije u leto 2004.
To je bila glupa greška u leto 2004. Naime, nakon revolucije ruža u Tbilisiju, kojom je na vlast početkom 2004. došao Mihajl Šaakašvili, usledio je njen nastavak u Adžari, u kojoj su također postojale separatističke tendencije. Proruska struja je izbačena sa vlasti uz podršku stanovništva Adžare, nakon čega je ona reintegrisana u Gruziju. Nekoliko sedmica kasnije pokušan je isti scenario i Južnoj Osetiji. Međutim, to nije bilo mudro, jer je Južna Osetija potpuno drugačiji slučaj, zato što tamošnje stanovništvo gleda na sukob pre svega kao na etnički između Osetijaca i Gruzijaca. U takvoj situaciji bilo je potpuno nerealno da Južna Osetija podrži gruzijsku revoluciju ruža. Zbog toga su i posljedice bile katastrofalne i samo je dodatno otežalo mogućnost rešavanja sukoba sve do današnjeg dana jer se situacija radikalizovala. Linija razdvajanja u Južnoj Osetiji nakon tog sukoba je sada čak jača nego u Abhaziji. Sada je lakše putovati u Abhaziju nego u Južnu Osetiju.
It's easier now to travel to Abhazia than to South Ossetia.
Od avgusta 2004. ponovo je na snazi primirje, ali situacija nestabilna sa svakodnevnim incidentima. Pregovori su ćorsokako, mada je bilo nekoliko inicijativa za rješenje sukoba. Predsjednik Gruzije Mihajl Šakašvili obelodanio je u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope 2005. svoj plan za Južnu Osetiju. On je ponovio ponudu za široku autonomiju koliko vlasti u Šimvaliju priznaju Gruziju kao svoju državu, što je Južna Osetija odmah odbila.
First and foremost, our vision for a united and peaceful Georgia is based.
Prvo i najvažnije, naša vizija je mirna i ujedinjena Gruzija koja poštuje želju Južne Osetije za autonomijom. Ukoliko je ona za vrijeme Sovjetskog saveza uživala sve moguće tadašnje forme autonomije, sada bi prema ovom planu imala još veće nadležnosti, čak i šire od onih što ih ima Sjeverna Osetija u Rusiji.
Specifically our plan envisions a constitutional guarantee of autonomous status that includes the right.
Konkretno naš plan predviđa ustavne garancije autonomije Južne Osetije, što podrazumijeva pravo na slobodan i direktan izbor lokalnih vlasti, uključujući izvršnu vlast kao i parlament. Južnoosetijski parlament bi imao nadležnost u oblastima kao što su kultura i obrazovanje, socijalna i ekonomska politika, javni red i ekologija. Istodobno stanovništvo Južne Osetije bilo bi zastupljeno i u strukturama vlasti Gruzije.
Mada je odbila plan Šakašvilije, Južna Osetija je krajem iste godine predložila formiranje radne grupe u okviru zajedničke centralne komisije koja je odgovorna za nadgledanje i primjenu ugovora o primirju iz 1992. U ovoj komisiji su predstavnici Gruzije, Rusije, Južne i Severne Osetije. Boris Čočijev, ministar Južne Osetije za specijalna pitanja u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Demilitarizacija zone konflikta, vastanavljenje davirja.
Prva faza podrazumeva demilitarizaciju zone sukoba, obnovu poverenja i ponovo uspostavljanje bezbednosnih garancija. U drugoj etapi bi radili na društvenoj i ekonomskoj rehabilitaciji zone konflikta i u trećoj političko rješenje za odnose između Gruzije i Republike Južna Osetija. Ovaj program bi služio kao osnova za razgovore u koje bi se uključili najviši predstavnici sve četiri strane.
Međutim, Gruzija očito hoće prvo rješenje pitanja statusa, odnosno da Južna Osetija najprije prizna da je dio Gruzije, a potom da se rješavaju ostala pitanja umjesto da ide obrnuto. Bjelici želi da promijeni format pregovora tako da Rusija ne bude glavni posrednik, već da se uključe i Evropska unija, SAD i UEPS. Naime, Gruzija optužuje Rusiju da želi da pasportizacijom, odnosno davanjem pasoša stanovnicima Južne Osetije i Abhazije, anektira deo njene teritorije. Lider Južne Osetije, Eduard Kokoiti.
Граждан Республики Южная Осетия есть паспорта граждан Российской Федерации.
Svi građani Južne Osetije imaju pasoš Ruske Federacije i predsjednik ove oblasti nije izuzetak. Ponosan sam što sam državljanin Rusije kao i Južne Osetije.
Горжусь тем, što являюсь гражданином Российской Федерации, так и гражданином Республики Южная Осетия.
Слушате серию Радио Слободна Европа о замрзнутим сукобима.
Gruzija traži da u mirovne trupe osim Rusa, Osetijaca i njenih snaga uđu i pripadnici zapadnih armija, kao i da imaju mogućnost kontrole na celoj teritoriji Južne Osetije, a ne samo na liniji razdvajanja. U svakom slučaju, od svih ovih ideja je malo šta ostvareno. 12. novembra 2006. Južna Osetija je ponovo organizovala referendum o statusu. Lider Južne Osetije, Eduard Kokoiti, uoči izjašnjavanja građana.
Na danom etapu mi hoćemo pa da dobijemo nezavisnost.
Mi za sada želimo samo da ostvarimo nezavisnost. Naravno, težimo ujedinjenju Južne i Severne Osetije. To je san svakoga Osetijica. Smatram da etnička manjina, kao što smo mi, mora da ujedini snage kako bi sačuvala kulturu i jezik.
Građanin Nodar Kočijev.
Nezavisnost za nas znači opstanak. Prvo nezavisnost, a onda pridruživanje Rusiji.
Pa tu prisajedinjenje s Rusijom.
Georgi Kajndrava je do jula 2006. bio zadužen u gruzijskoj vladi za pregovore sa Južnom Osetijom.
Svima treba da bude jasno da je reč o sukobu Gruzije i Rusije. Režim u Južnoj Osetiji nema nikakvog značaja. On samo izvršava naredbe iz Moskve. Po mom mišljenju, cilj je da se što je moguće više pogorša situacija i naravno u interesu Rusije da provocira lokalne sukobe.
Marija Ambiga, francuski poslanik u Evropskom parlamentu i šef njegove delegacije koja je posjetila Gruziju uoči referenduma u Južnoj Osetiji u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
To je bilo pitanje koje sam postavila. Šta znači ovakav referendum kada 80% stanovnika Južne Osetije ima ruski pasoš? Da li stanovništvo Južne Osetije ili Rusije traži da se izjasni o svojoj budućnosti? Or is
it Russian population? Novinarka iz Južne Osetije Irina Kelekaševa u izjavi za naš program.
Posleratne generacije ne vide sebe kao dio Gruzije. Mi odavno ne govorimo gruzijski, već smo se privikli na ideju da možemo da budemo nezavisna država i na kraju, ako bude prilike, pridružimo Rusiji. Stav vlasti u Tbilisiju nas također uvjerava da ne možemo da razmišljamo u toj državi kao autonomno tijelo ili dio federacije.
Istoga dana kada je održan referendum i predsjednički izbori u Južnoj Osetiji u delu ove regije koji kontroliše Gruzija, održani su paralelni predsjednički izbori na kojima je izabran Dimitri Sanakojev, bivši zvaničnik pro-Kokotijeve vlasti. Sanakojev je izabran u gruzijskoj vladi kao šef privremene administrativne jedinice za Južnu Osetiju. Lider Južne Osetije Edward Kokoiti optužuje Sanakojeva da je kvisling, nabrajajući njegove navodne kockarske dugove koje plati od Tbilisi za njegovu lojalnost. Rusija smatra da su Sanakojeva stvorile gruzijske tajne službe. Prema njima su skeptični i Osetijci koji žive van Osetije u Gruziji. Usledili su incidenti. Kokoiti je reagovao blokadom glavnog puta i zapretio obustavom svih mirovnih pregovora dok Tbilisi ne povuče Sanakojeva. Paralelno sa imenovanjem Sanakojeva, gruzijske vlasti su poslale i takozvanu abhazsku vladu u egzilu, čine predstavnici proteranih Gruzijaca u Kodori klanac koji je pod kontrolom Tbilisija. Međutim, mnogi su skeptični da to može doprineti postizanju političkog rešenja. Vlasti Južne Osetije i Abhazije optužuju Gruziju da postavljanjem pete kolone zapravo podriva čitav proces jer se narušava poverenje. Temor Jakobašvili, gruzijski ministar za reintegraciju, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Nas optužuju svaki dan za različite stvari, ali mi se ne opterećujemo optužbama na naš račun. Stanakojeva vlada je realnost, ona funkcioniše i daje rezultate. Nije finansirana ilegalno kao vlasti u Šinvaliju, čiji su izvori finansiranja nepoznati. Možete da odete u dio Južne Osetije koji je pod kontrolom Stanakojeve vlade i teritoriju kojom upravljaju vlasti u Šinvaliju i vidjet ćete koja je postigla bolje rezultate. Kada je riječ o klancu Kodori, sadašnje abhazske vlasti iz Sukumija nikada nisu kontrolisale to područje. Gruzijske vlasti su uspostavile red u Kodoriju, protiravši razne paramilitarne grupacije. Sada je tamo relativno mirno. Spriječili smo istovremeno da abhazske vlasti blokiraju puteve i izazivaju incidente poput obaranja helikoptera Ujedinjenih nacija početkom 90-ih. U suštini, gdje god Gruzija uspostavi svoju vlast, vlada mir, prosperitet i demokratija.
Whenever Georgian authorities extend their rule, there is peace, prosperity,
U međuvremenu, ko su vaši partneri za pregovore? Abhazske vlasti u Suhumiju ili abhazska vlada u egzilu, koja se da u klancu Kodori, zatim vlasti Južne Osetije i Šinvalija ili Sanakojeva vlada?
De facto authorities in Abhazija.
Stvarna ili separatistička vlast u Abhaziji predstavlja određenu grupu interesa. Mi smo spremni da razgovaramo sa zastupnicima svih interesa i nastojaćemo da ih uvažimo.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o suživotu Južnoosetijaca i Gruzijaca. Južnoosetijac Alan Džusojev.
Sad ne. Pre sam imao prilike da putujem. Osjećam se neugodno od Tbilisiju. Ne govorim gruzijski jezik, već ruski. Mnogi nisu htjeli da govore na ruskom. Sa mnom krajem 90-ih. Pitam na ruskom koliko je sati, ali dobijem odgovor na gruzijskom.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana radija Slobodna Evropa za subotu 14. juni 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mahir Elšani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.